Jeg kommer til det med bekjennelse, og har lyst til å si litt grann om det. Når det gjelder det å bekjenne synd, så vil jeg anbefale å være konkret. Og ikke være generell. Altså, det er ikke galt i å være generell, men hvis vi er det, så vet vi egentlig ikke hva vi skal vende oss bort ifra, ofte. Så det er mye mer effektivt å være konkret. Jeg har et eksempel fra i sommer. Så var Bård og jeg i Finland på en sånn ledertreningskonferanse i et arbeid som heter Living Waters. Det var i hel uke da, og ja, det var ganske hektisk. Vi hadde samlinger fra var det klokka 9 om morgenen, tror jeg, til 9:30 om kvelden, cirka. Med 3 kvarter pause litt på dagen. Men det var veldig spennende, veldig interessant. Altså, jeg kan si litt grann om Living Waters. Det er altså et arbeid som altså det startet i USA. Det heter der Desert Stream. I Europa og en del andre plasser i verden heter Living Waters. Da, og det går på dette med gjenopprettelse. Og det er ganske mange med homofil, lesbisk bakgrunn som har virkelig opplevd å bli heil i sin identitet, både som kristne når det gjelder det seksuelle, og er med i ditt arbeid, er gift i dag, har barn, og han som er leder for ditt arbeid, han er bestefar også, og fantastisk å høre på han. Jeg var jo borte i USA og så fikk høre han forkynne en gang, og det var veldig sterkt å høre på. Men tilbake til Finland, så var vi da der en uke, og vi hadde også små grupper. Og i den gruppa som jeg var i, så ja, det var en sånn engelsktalende gruppe da. Og der var det en dame, eller en ung dame fra Afrika. Og hun hadde litt av en historie med en mor som ikke tok ansvar for barna sine, som brukte mye alkohol og tok stadig mye menn inn i huset. Faren visste omtrent ikke av. Mye forsømmelse der og mye forkastelse. Så hun da, var da i denne gruppa med meg, og hun fortalte også at for å fylle dette behovet for kjærlighet som hun hadde i seg, dette tomrommet, så søkte hun til gutta. Så hun hadde vært i lag med ganske mange. Og hun hadde aldri liksom bekjent en og en ting, men gruppelederen min anbefalte hun å forberede seg litt på dette og ta det til gruppa. Og det gjorde hun. Og hun fortalte etterpå hvor fantastisk fri hun kjente seg. Det var liksom som byrde som datt av henne. Og da hadde hun satt opp navnet på hver enkelt som hun hadde lagt med. Det var noen hun ikke kjente navnet på. Og fikk liksom gitt alt dette til Jesus og fikk bli renset og hun var så fri og glad etterpå. Effekten av å være konkret og det å kunne på en måte gi alle ting til Jesus og legge det på korset. Korset er stedet å legge syndene våre på Jesus. For han tok det på seg. Og et eksempel igjen fra vårt ekteskap. Det hender jo at både er at vi synder mot hverandre, at vi sårer hverandre. Og da gjør vi det slik at når Bård ber meg om tilgivelse, så sier jeg, eller han sier gjerne, Kirsti, vil du tilgi meg? Så sier jeg,
for hva?
For hva? Jeg vil at han skal sette ord på det. Fordi at da driver ikke vi å putte ting under teppet som vi liksom tar frem igjen senere, men vi blir ferdig med det. Så jeg liker veldig godt det der, å være konkret. Og er det overforbud også. Og på den måten så kan vi hele tiden leve i et nært, godt forhold. Det er åpent og godt. Oss imellom overfor Gud. Og det står jo i Guds ord at, eller Paulus sier at jeg legger vind på alltid å ha en god samvittighet overfor Gud og overfor andre mennesker. Ja, og jeg kan kanskje også fortelle fra da barna var små, så hadde vi noe som vi kalte lysfellesskap. Og det var gjerne om lørdagene. Vi hadde pizza og brus og forskjellige sånne ting, og vi tente lys, og så hadde vi da anledning til å bekjenne synd for hverandre og be sammen. Og jeg kan huske en gang at et av barna våre sa, det hadde gått en stund før vi, siden vi hadde hatt et sånt lysfellesskap. Og så sa vedkommende, og kan ikke vi ha sånn lysfellesskap igjen? Og da skjønte jeg at her lå det ting som vedkommende hadde lyst til å bekjenne. Så da var den opplevelsen av å være ren, sant? Den var så god. For det er godt å være ren. For da er du fri, og du har frimodighet. Så det er en veldig, veldig god ting. Man ser jo det at det ikke er nok bare å bekjenne, det må være vilje til forandring også. Og vi kan si at omvendelsen, den har tre steg. Og det første, det er det at vi erkjenner at vi er skyldige, sant? At vi har syndet, og bekjenner. Vi bekjenner synd. Det er veldig enkelt det her. Og det andre, det er det at vi ber om å ta imot tilgivelse og renselse. Og det tredje er at det blir en forandring. Så noen ganger så kan dette være en prosess. Det kommer litt an på hvor bunnet vi er, sant? Så vi må tillate det at det kan være en prosess noen ganger. Så for eksempel fra vantro da, og til tro, så jeg for min del tok disse stegene. Jeg erkjente og bekjente, og jeg tok imot. Og så førte det til forandring. Jeg begynte å tro, det vil si at jeg begynte å ta steg i tro. Og det er ikke lovgjerninger, det er trosgjerninger. Sant? Jeg handler i tro. Og når det gjelder fra stolthet og til ydmykhet, så er det det samme. Erkjenne at en er skyldig, at Gud har rett. Tar imot renselse og tilgivelse. Og det som da skjer er at man blir mer ydmyk. Man får et annet hjerte, rett og slett. Og etter hvert så vil adferden også forandre seg. Altså det vises at man er forandret. Uansett så må vi hele tiden til Herren og hente det vi trenger for å kunne leve et seirende liv. Og hente av Jesu oppstandelses kraft. For han er oppstandelsen og livet. Så vi omvender oss fra djevelens rike og til Guds rike. Og i Guds rike så rår Gud. Og hans vilje, den må bli adlydt. Så derfor når vi omvender oss, så oppgir vi rettigheten til selv å styre. Og vi godtar Guds dom over tilstanden vår. Og så kjenner vi da behovet for hans nåde og hans hjelp og hans ledelse. Hvorfor er det å leve i omvendelse så viktig? Nå har jeg jo allerede nevnt denne grunnen da, med å komme inn. Altså at for at vi skal komme inn i alt det Gud har for oss, så trenger vi det i omvendelse. Men så er det også det at det forandrer oss. Vi blir forandret. Og det er noen mennesker som, eller kristne, som når de hører om omvendelse, så tenker de, oi, det der er et tungt tema, et dystert tema. Jeg har helst ikke lyst til å høre noe om det der. Men faktisk så er det grunn til å være begeistret. Fordi at det er faktisk den viktigste måten Gud har bestemt seg for å forandre oss på. Slutter vi å omvende oss, så slutter vi å bli forandret. Det er et faktum. Så det er en viktig del av helliggjørelse. Og forskjell på rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Rettferdiggjørelse, det er at vi er, altså når vi tar imot Jesus Kristus som Herre og Frelser, blir født på ny, så blir vi rettferdige. Det vil si at vi blir fullkomne, feilfrie. Når Gud ser på oss da, så ser han Jesus. Vi er like rene som Jesus. Det er et mirakel, det er helt fantastisk. Og slik kan vi få lov til å se på oss selv også. I Jesus så er vi rettferdige. Vi er dekket av han. Han er i oss, vi er i han. Der er vår stilling. Helliggjørelse, det handler om å bli her på jorda det vi allerede er i Jesus. Det vi allerede er i himmelen, i Jesus. Skjønte dere den? Vi blir mer og mer like Jesus. Det er helliggjørelse. Og det er en historie om Michelangelo, kunstneren. Det kan hende dere har hørt den før. Men jeg tar den likevel. Jeg tror ikke alle har hørt den. Han fikk i oppdrag å lage en statue av David. Og han fikk da, eller han tok en sånn stein, en svær stein da.
Steinblokk.
Ja, en steinblokk. Og ut av det skulle han lage David. Og så begynte han på dette arbeidet. Og så ble det jo bare helt fantastisk. Og folk stilte han det spørsmålet. Michelangelo, hvordan klarte du det her? Hvordan hele dagen kunne du klare det her? Og da sa han det. Jo, jeg hadde bildet av David inni meg. Og så begynte jeg bare å plukke vekk alt som ikke var David. Og så kom David frem. Det er det samme som skjer med oss hvis vi er villige til at Jesus får lov til å gjøre det. Ta vekk alt det i oss som ikke skal være der. Så vil vi være Jesus da på jorden, på jorda. Altså vi vil være vårt ekte, sanne jeg. Så hvorfor blir noen kristne forandret, og noen blir det ikke etter å ha vært kristne en stund? For det ser vi, ikke sant? Det kan jo selvfølgelig være flere grunner til det, men jeg tror at den viktigste grunnen er at den som ikke blir forandret, den tror kanskje at det er nok bare å bekjenne at de er nye skapninger, og vi er nye skapninger. Og vi skal bekjenne det. Men dem som kun gjør det og ikke lever i omvendelse, de vil ikke bli forandret. Så det er så viktig. Og Jesus, han ønsker at vi skal bli lik ham. Og være bærere av hans herlighet her på jorda. Det er et fantastisk privilegium. Ja. Og det er jo på den måten jorda kan bli fylt av kunnskap om Herrens herlighet. Slik som vannet dekker havets bunn. Dette blir jo ofte sitert hos oss, og vi synger om det, ikke sant? Det er ved at vi, der vi er bærere av Jesu herlighet. På den måten vil jorda bli fylt av kunnskap om Herrens herlighet. Du og jeg er bærer av Jesu herlighet. Det er det han vil for hver enkelt av oss. Han vil at vi skal ha hans karaktertrekk. Altså hans personlighetsegenskaper. Og det er åndens frukte. Kjenner dere til åndens frukte? Hvor står det om det i Bibelen?
Galaterne.
Ja.
5-20.
Det gjør det. Galaterne 5, 22-23. Det står det om åndens frukt som er... Det er... Har dere forslag? Kjærlighet. Glede. Fred. Ja. Ja. Ja.
Godhet.
Trofasthet. Ja.
Selvbeherskelse.
selvbeherskelse. Saktmodighet, vet dere hva det er for noe? Saktmodighet, vet dere hva det er for noe?
Saktighet.
Ja, man er mild, men samtidig fast.
Ja.
Fast mildhet og mild fasthet.
Sterk mildhet og mild styrke.
Ja. Og han vil at vi skal ha rene hjerte, som vi snakket litt om i sted, som gir oss en god samvittighet. Og som igjen gir oss frimodighet. Ja. Og det står at det er de rene av hjerte som skal se Gud. Så når vi har rene hjerte, så ligger forholdet veldig godt til rette for åpenbaring av Jesus. Åpenbaring av Gud. Og det vil vi vel alle ha, vil ikke vi det? Ja, vi vil alle se mer av Jesus. Skal vi ta oss og lese noen bibelvers? Nå har jeg 3 stykker her. Det er Hebreerne 12:1-4. Kan dere melde noen her? Hebreerne 12:1-4. Hvem vil ta det? Ja, Hebreerne 12:1-4.
Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fyllende. For å oppnå den glede som ventet ham, led ham tålmodig korset uten opp til vannæren, og har nå satt seg på høyre siden av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden.
Takk skal du ha. Ja. Her leser vi både om Jesus, den kampen han var villig til å kjempe. Og så står det at vi skal legge av alt som tynger, og synder som så lett henger seg på. Så dette står i nåtid, i presens. Så det er en prosess. Det er noe vi må leve i. Noe som vi må huske på å gjøre. Og så har vi Johannes 15, vers 1-2. Johannes 15, altså Johannes evangelium, 15:1-2. Ja.
Jeg er det samme vintre, og min far er vintersmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han. For at den skal bære mer frukt.
Ja. Igjen, sant? Det er noe som pågår hele tiden. Han renser for at vi skal bære mer frukt. Og så har vi 1. Peters brev, kapittel 2. Vers 24-25. 1. Peters brev 2:24-25. Hvem som har det?
På sin egen kropp bar han syndene våre opp på treet, så vi skulle dø bort for syndene og leve for rettferd, og ved hans sår har vi fått legedom. Det var som bortkomne sauer, men nå har det vært om til han som er hyrding og tilsynsmann for sjelene våre.
Ja, flott. Så her ser dere, det er det samme. Så det er bibelske, det er undervist om her. Det å dø bort fra syndene, sant?
Ja.
Det er en prosess. Hva er det som fører folk til omvendelse? Jo, for det første så er det Guds kall. Dette kan jeg lese Johannes 6:44. står det, Johannes 6:44, ingen kan komme til meg uten at faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Så har vi forkynnelse av evangeliet. Det er Matteus 12:41. Men fra Ninive skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den, for de omvendte seg ved Jonas forkynnelse, og se, her er det noe som er større enn Jonas. Og det var jo Jesus da. Ja. Så har vi Johannes 16:8. Det er om den hellige ånd. Johannes 16:8. Når han kommer, altså den hellige ånd, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet og om dom. Så den hellige ånd overbeviser om synd. Så har vi Romerne 2:4. Den siste setningen der. Dere kan bare skrive ned disse henvisningene. Romerne 2:4b. Guds godhet lærer deg til omvendelse. Så Guds godhet gjør det. Der er en historie om Peter, der han opplevde disse her fiskeunderet. Disiplene, de kastet ut garnet, de har holdt på hele natta, står det, uten at de fikk noen fisk. Og så møter de Jesus da på dagtid, og så ber han dem om å prøve igjen. Og så sier Peter at på ditt ord så skal jeg gjøre det. Og så får de så kolossalt mye. Og da bare faller Peter ned for Jesus og sier, bort fra meg, for jeg er en syndig mann. Altså Guds godhet, Jesu godhet, fikk han til å se at han trengte Jesus. Og så har vi sorg over synd. 2 Korinterne 7:10. For den sorg som er etter Guds vilje, virker omvendelse til frelse. Og det vil en ikke angre på. Men verdens sorg virker død. Altså sorg etter Guds vilje virker omvendelse til frelse. Det som jeg nevnte i starten. Det at jeg opplever denne sorgen, og ene barnet vårt. Så har vi omsorg og disipling fra andre kristne. Lukas 17:3. I Lukas 17:3 så står det, ta dere i vare. Hvis din bror synder mot deg, så irettesett ham, og hvis han omvender seg, så tilgi ham. Så det er også en hjelp. Gud er hellig og hater synd. Og faktisk, jo høyere vi elsker Jesus, jo mer hater vi synd, og ønsker ikke å synde. Jo mer sorg over synd har vi. Og det er en sammenheng mellom Guds hellighet og Guds kraft. Litt grann om profeten Elias. Han levde jo helhjertet med Gud, men så står det om folket at de halta til begge sider. De ville både tilby Gud og Baal. Og så fikk da Elias, han utfordret Baals profeter. Dere kjenner sikkert denne historien, de fleste av dere. Og de skulle bygge et alter, og Elias skulle bygge et alter. Og vi vet hvordan dette her endte. Først så skulle da Baals profeter rope til sin Gud at ild skulle komme og brenne opp da offeret som var på alteret. Og vi vet at de holdt på i timevis, og ingenting skjedde. Så var det Elias sin tur. Og han helte jo vatten oppå, og ikke bare oppå, men rundt. Det var jo store områder med vatten på disse her alteret og dyret og sånn som var der. Og så bare ber han til Herren, og så kommer Guds kraft. Og ilden kommer og slikker opp alt vatten og brenner hele alteret. Så her ser dere, han levde helhjertet med Gud, og Guds ild kom. Guds kraft kom. Så mektig. Så Elias var full av Guds ild og Guds kraft. Guds ånd. Så står det om Johannes, at Johannes var den Elias som skulle komme, sa Jesus. Han hadde Elias ånd og kraft i seg. Husker dere hva oppdrag det var Johannes fikk? Vad var det han gjorde? Han
förkynnade om
vändelse. Ja, han förkynnade om vändelse. Det var det enaste Johannes gjorde. Han gjorde ingen tegn, ingen under. Ikke noe sånt, han forkynte omvendelse. Og Jesus sier om Johannes at han var den største profeten som noen gang hadde vært. Ikke det underlig? Men det sant. Johannes var bærer av Elias ånd og kraft. Han forkynte omvendelse. Han rydda vei for Jesus. Og på samme måte så kan vi rydde vei for Jesus i våre liv. Gjennom omvendelse. Slik at han kan få gjøre det han vil i oss og gjennom oss. Så står det i Guds ord at Johannes også skal komme. Etter at han var kommet. det betyr at jeg og du og menigheten, vi er meint å være bærere av Elias' ånd og kraft. Av Johannes' ånd og kraft. Av Guds ånd. Men da må vi leve helhjertet. Vi må leve i omvendelse. Leve helt med Herren. Og i ordspråket 1.23 så står det, ordspråket 1.23, vi har det der også, i flere plasser i Gamle Testamentet. Omvend dere ved min tilrettevisning. Se, jeg skal utøse min ånd over dere. Jeg skal lære dere å kjenne mine ord. Og vi lever i en tid med en sterk åndsutgytelse i verden i dag. Og det er ferd med å skje i Norge også. Og det kommer til å skje mye mer. Vi hører mange sterke historier. Jeg har vært på noen seminar med en som var på besøk her da, fra Reading, og som fortalte at han var i Israel og faktisk opplevde det var helt fantastisk. Han opplevde altså at han så Elias, altså han så ikke Elias, men han så ildvogne og ildhester. Og han sa rett og slett, dere tror meg kanskje ikke, men jeg var der. og Gud sa til ham at denne kraften er ikke for det alene, men den er for alt mitt folk. Så vi lever i en kjempespennende tid. Og jeg kjenner bare at jeg lengter så veldig etter meg. Av Gud, og det er så mye mer vi kan få innta og erfare. Men jeg tror det er en utfordring også i verden i dag, eller blant oss kristne, at en sløvhet kommer inn. At vi faktisk kan holde til begge sider. Vi må vokte oss. Vi må være våken og passe på at vi lever helhjertet med Gud. Og dette er ganske alvorlig. Men skal vi for å være med på det som Gud gjør i dag, så må vi leve helhjertet for han og med han. I den første kristne tid, jeg er snart ferdig nå, så skal vi bruke litt tid i Guds nærvær etterpå. I den første kristne tid så leser vi om Peter at bare skyggen av han, når han gikk på gata, så ble folk helbredet. Bare skyggen berørte dem. Tenk på det, for en kraft. For en ild. Men så er det en annen historie. Det var et ektepar som bestemte seg for å selge det de eide. Og det var jo veldig bra. Og så kom de med pengene og ville legge dem for Peters føtter. Men de hadde blitt enige om at de skulle ikke gi alt. Men det fortalte ikke de til Peter. Og så spør Peter, er dette alt? Er det hele summen av det dere solgte? Og de svarte ja. Og hva skjedde? De falt om død. Først mann, og så kone, eller så var det omvendt. Guds hellighet og Guds kraft. Her er det en sammenheng. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i han. Og så står det et vers som jeg har lyst til å gi til dere som menighet her, Jesaja 60, 1 og 2, veldig kjent. Jesaja 60, 1 og 2. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Herrens herlighet stiger opp over deg. For se, mørke dekker jorden, og dypt mørke er over folkene. Men Herren stiger opp over deg. Hans herlighet åpenbares over deg. Det är för menigheten här. Och det är för alla, ja, hela den universala menigheten. Så jag har lyst nu att vi bara ska vara lite i närvaro de minuter vi har igen. Så Bård, han vill spela lite på gitarren. Och så kan du bara vara inför Gud. Och David, han bar in i bönna, ransak med Gud och känn hjärtat mitt. Så vi kan låta det ske nu, att den helige ande får komma och virka mellan oss. Och tränger du och ta någon valg, gör upp synd, innevide det, du vet själv hur skoen trycker. Så vi bara är inför Gud nu. Jag ska bara ta och be en bön, vi kan be samman. Jesus, tack att du är här mitt emellan oss. Och jag tackar dig för det du gör här i världen idag, för att du reser upp din menighet, att du gör den, du sätter den i stand till att möta dig, Jesus. Och nu ber jag dig, helig ånd, om att du ska virka och tala till oss. Vi ställer oss öppna för det, att du ska få si det du önskar si till oss. Om det är synd vi tränger att göra upp, tränger att bekänna, valg vi tränger att ta. Herre helige ånd, kom och gör ditt verk. Tack, tack Herre. Vi vill ha av din kraft, av din ill. Och vi är så desperat i behov av det du har att ge oss, Herre. Tackar dig för allt det du har gett och för det du har gjort för oss. Tack för korset. Tack att du kom och gav dig själv för oss. Tack Jesus. Prisa dig. Tack Gud. Så bara var i bön och snack med Jesus.